Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Srijeda, 16. oktobar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Tačno je 3 godine od kada je prema presudi Podgoričkog suda u Crnoj Gori pokušan državni udar. Bivši diplomata Branko Lukovac.
Taj događaj je na neki način uticao i na položaj Crne Gore u okruženju i u međunarodnim odnosima. Reklo se da je on ubrzao proces ratifikacije članstva Crne Gore u NATO-u.
Pripadnici ROS-u u Sjevernoj Mitrovici sproveli akciju u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića. Uhapšen srpski policajac i sin šefa operative kosovske policije Željka Bojića. A iz svijeta turski šef države Erdogan odbio je američki poziv za primirje na sjeveru Sirije. Nema napretka u pregovorima o Brexitu, tvrdi agencija Associated Press. Belgija primila novi nalog za hapšenje bivšeg katalonskog lidera Carlosa Puigdemona. U emisiji između ostalo govorimo o sve češćoj upotrebi malih bespilotnih letilica, takozvanih dronova. Profesionalni fotograf Jugoslav Belada kaže da je ptičja perspektiva donijela novi kvalitet u produkciji.
Obala crnogorska i zaleđe, to su jedni nevjerovatni predjeli. To je samo jedan plus na ono što imamo, da možemo prezentirati Crnu Goru i njene ljepote i na taj način.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iza zatvorenih vrata trebalo bi da zasjeda tužilački savjet na inicijativu vršioca dužnosti vrhovnog tužioca Ivice Stankovića. Međutim, kako javljaju podgorički mediji, na dnevnom redu nema tačke o oglasu za prvog čovjeka tužilačke organizacije. Jučerašnja pobjeda, posjetimo, objavila je da 2 člana tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika smatraju da je zaključcima sa posljednje sjednice tog tijela 8. oktobra otvorena procedura za raspisivanje konkursa za vrhovnog državnog tužioca, dok u sekretarijatu tužilačkog savjeta ne dijele njihovo mišljenje. U ponovljenom postupku pred Višim sudom u Podgorici, Slobodan V. Kaščelan iz Kotora osuđen je na 2 godine i 4 mjeseca zatvora zbog pokušaja ubistva Igora i Markovića, dok je Marković osuđen na 2 godine zbog pokušaja ubistva Kaščelana. Ranije su okrivljenima izricane presude u osudstvu Kaščelana, koji se kao navodni vođa kavačkog kriminalnog klana nalazio u bjekstvu. Prema optužnici, Marković i Kaščelan pucali su jedan u drugog na parkingu Vile Marija u Prčanju 30. aprila 2010. godine. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje lideru pokreta za promjene Nebojši Medvjeviću i još 11 okrivljenih za pranje novca i stvaranja kriminalne organizacije. 5 svjedoka dali su iskaz ističući da ostaju kod izjava koje su davali pred specijalnim tužiocem. Udarna vijest iz regiona, pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROS-u rano jutros proveli su akciju u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u toj akciji uhapšen je policajac Rade Basara te Vasilije Bojić, sin šefa operative kosovske policije Željka Bojića. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predvodno je portparol policije Kosova Baćić Iljani izjavio za naš program da je u Sjevernoj Mitrovici rano jutros provedena policijska akcija u vezi slučaja ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića. S druge strane, specijalni tužilac Sulj Hođa izjavio za naš program da je policijska akcija na Sjeveru sprovedena zbog sumnje u organizovani kriminal i zloupotrebu zvanične dužnosti. Otišli smo zbog organizovanog kriminala i zloupotrebe. Vidjet ćemo šta će pokazati istraga. Može da se desi da su ove osobe uključene i u slučaj Ivanovića na indirektne načine, ali trenutno radi se o organizovanom kriminalu i zloupotrebi službene dužnosti, rekao je Hođa.
Upravo na današnji dan prije tačno 2 godine objavljen je spot na televiziji Pink i televiziji Most, kojim je Oliver Ivanović žigosan kao nepošten čovjek i izdajnik. Posjeća portal Kosev uz navode da ubistvo još nije rasvjetljeno, niti utvrđeno ko je autor spota.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Ni nakon gotovo cjelonoćnih pregovora, evropski i britanski pregovarači nisu uspjeli da ostvare napredak o Brexitu toko, iako će nastaviti da traže kompromis uoči samita Evropske unije u četvrtak, javila je agencija Associated Press. Obje strane nadale su se da će poslije više od 3 godine razgovora lažnih napredaka i iznenadnih preokreta biti moguće postići i sporazum o uređenom izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, a koji je planiran za 31. oktobar. Turski šef države Recep Tayyip Erdogan odbio je poziv Sjedinjenih Američkih Država za hitno primirje na sjeveru Sirije i to uoči posjete Ankari potpredsjednika SAD-a i američkog državnog sekretara. Turska je pokrenula ofanzivu u cilju protjerivanja kurskih trupa nakon što se njihov glavni saveznik Sjedinjene Države povukao. Rusija, koja podržava Siriju, saopštila je da spriječava sukobe turskih i sirijskih snaga koje su se sada doselile u to područje, a nakon dogovora s Kurdima. Belgija je od Vrhovnog suda Španije primila 3. evropski nalog za hapšenje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona. Zahtjev je međutim predat na španskom, a belgijski zakon nalaže da se pošalje na jednom od 3 zvanična jezika u Belgiji ili na engleskom. Puigdemon je bio jedan od centralnih figura pokreta za osamostaljenje Katalonije od Španije i nakon nepriznatog referenduma 2017. pobjegao je u Belgiju. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un obećao je naciji da će savladati međunarodne sankcije koje je međunarodna zajednica nametnula njegovoj zemlji. Državni mediji prikazali su Kima kako se na bijelom konju penje na planinu Pektu, najviši vrh na Korejskom poluostrvu, na koji Kim odlazi prije donošenja najvažnijih odluka, kao što je bio ulazak u pregovore sa Sjedinjenim Državama i Južnom Korejom prošle godine. Nuklearni pregovori Washingtona i Pjongjanga propali su ranije ovog mjeseca. Još jedna informacija zanimljiva, u Grčkoj je otvoren prvi krematorijum nakon decenija protivljenja tamošnje moćne pravoslavne crkve, koja vjeruje da je kremiranje nepoštovanje tijela. Krematorijum u Riconi, 80 km sjeverno od Atine, izgradila je privatna kompanija za 4 miliona eura. Svi prethodni pokušaji lokalnih vlasti širom Grčke da izgrade nešto slično, uključujući u Atini i u Solunu, propali su zbog protivljenja crkve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tačno, 3 godine je od održavanja posljednjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori koji su protekli u ambijentu takozvanog pokušaja državnog udara ili pokušaja nasilnog rušenja crnogorske vlasti, zbog čega je prvostepeno osuđeno 13 osoba, među kojima su ruski i srpski državljani i lideri opozicionog demokratskog fronta. 3 godine kasnije ostalo je niz otvorenih pitanja, a državni udar izazvao je niz posljedica po unutra političke odnose, ali i posljedice s aspekta bezbjednosti Crne Gore i njenog spoljno-političkog puta. Time se bavio Srđan Janković.
Otkrivanje pokušaja zavjere, nasilnog rušenja crnogorske vlasti i 3 godine kasnije od održavanja parlamentarnih izbora 2016. godine izaziva posljedice po unutrašnju političku scenu i političke odnose u samoj Crnoj Gori. Sa spoljno-političkog i bezbjednostnog aspekta, prema riječima nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca, nesumnjivo je da je taj događaj uticao na odnos zapadnih sila prema Crnoj Gori i prema onome što je bilo u pozadini tog pokušaja.
Obzirom na ishod, da tako kažem, na to da je taj događaj na neki način uticao i na položaj Crne Gore u okruženju i u međunarodnim odnosima, rekla bi se da je on ubrzao proces ratifikacije onoga što su bili, da tako kažem, potrebni dokumenti ili podrška za članstvo Crne Gore u NATO-u i u tom kontekstu mislim da je doprinio da se brže donese odluka o članstvu Crne Gore u NATO-u i time da se ojača bezbednost Crne Gore.
Također, jedna od spoljnopolitičkih posljedica je kriza u odnosima Crne Gore i Rusije, čiji su nekadašnji službenici bezbjednosti prema presudi Višeg suda u Podgorici bili organizatori i financijeri pokušaja državnog udara u Crnoj Gori. Na pitanje koliko će biti potrebno da se diplomatski odnosi Crne Gore i Rusije vrate u normalne tokove, Branko Lukovac kaže:
čini mi se da se sa obje strane sada u ovom vremenu daju signali koji govore o želji da se prevaziđe ta kriza i da se ti odnosi dovedu, da tako kažem, sklad sa odnosima kakvi treba da budu. Tako da se ja iskreno nadam da će ova kriza biti prevaziđena i da će se ti prvi signali koji su sa obje strane odaslati kao jedna želja i namjera da se oni dovedu u normalu, da će oni dati rezultat. Da li će tu trebati godinu ili dvije, ali mislim važno je da taj proces sređivanja odnosa i prevladavanja krize otpočne što prije.
Podsjetimo, početkom izbornog dana 16. oktobra 2016. godine počela su višestruka hapšenja, uglavnom državljana Srbije koji su bili osumnjičeni da su u Crnoj Gori namjeravali da unesu nemire i sprovedu terorističke aktivnosti u cilju rušenja vlasti. Optuženi su ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, 8 državljana Srbije i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, te njihov aktivista Mihajlo Čađanović. Svi su nepravosnažno osuđeni na zatvorske kazne od 1 do 15 godina zatvora. Prema verziji specijalnog tužiloštva, oni su namjeravali da u Podgorici na kraju izbornog dana izazovu nemire, sukobe sa policijom, ubistvo tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i preuzimanje vlasti, kako bi time spriječili Crnu Goru da se priključi NATO savezu. Tokom dvogodišnjeg suđenja niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje je bio optužen, a u toku je žalbeni postupak na prvostepenu presudu. Ovaj događaj je izazvao i teške posljedice po unutrašnju političku scenu u Crnoj Gori. Između ostalog, opozicione partije nisu priznale rezultate izbora za koje su smatrali da su održani u neregularnim i vanrednim uslovima. Započet je bojkot skupštine i institucija, a politički odnosi su došli do nivoa neprijateljskih. Politički analitičar Boris Marić između ostalog kaže da je politička kriza u Crnoj Gori bila aktuelna i prije spornih izbora u oktobru 2016. godine, a da su događaji od izbornog dana dodatno produbili krizu koja traje i danas.
Sve ono što je bio problem 2016. sve dileme koje su bile 2016. one žive i danas, one ostvaruju ozbiljne posljedice po politički sistem i mi danas imamo dijelom bojkot parlamenta, dijelom bojkot skupštinskih institucija, imamo traženje neke platforme za slobodne i fair izbore, a čini mi se, da ne zvučim previše pesimistično, ali čini mi se da mi nismo bliže fair i slobodnim izborima danas nego u ove tri godine što smo pokušavali kao društvo da pripremimo te pregovore da se oni stvarno dese, tako da u ovom trenutku držim da su to prilično negativne posljedice za crnogorsko društvo i da crnogorsko društvo će, bojim se, dočekati izbore 20. u svim ovim dobiozama u kojima živi evo skoro čitav mandat.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje smo u Crnoj Gori, neke sasvim druge teme. U cilju povećanja plata prosvjetnim radnicima, Skupštinski odbor za prosvjetu jednoglasno je usvojio inicijativu Socijaldemokratske partije da se pred odborom održi konsultativno saslušanje ministara prosvjete i financija Damira Šehovića i Darka Radunovića. I poslanici vlasti i opozicije saglasni su da su plate u prosvjeti nedopustivo niske, a njihov socioekonomski položaj jako loš. Izvještaj Lele Šćepanović.
Pred Skupštinskim odborom za prosvjetu jednoglasno su danas poslanici i vlasti i opozicije podržali inicijativu poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović da se u narednih 15 dana održi konsultativno saslušanje ministara prosvjete i financija Damira Šehovića i Darka Radunovića u prisustvu predstavnika sindikata prosvjete. Zbog nedopustivo lošeg socioekonomskog položaja preko 14.000 prosvjetnih radnika i malih plata koje su ispod državnog prosjeka, sindikat je od vlade tražio povećanje plata od 10%, a predstavnica inicijative Draginja Vuksanović pred odborom kazala:
imajući u vidu inicijativu koju je sindikat prosvjete uputio Ministarstvu prosvjete i vladi Crne Gore, a kojom je traženo uvećanje zarade prosvjetnim radnicima za 10%, kao i činjenicu da prosvjetni radnici u Crnoj Gori, posebno oni u primarnom i sekundarnom obrazovanju, ne dostižu nivo prosječne zarade u Crnoj Gori, smatram nužnim da se o ovome izjasne resorni ministri obrazovanja i financija. Ne može nikako biti pravedno da zamjenik šefa kabineta u vladi Crne Gore ima 3 puta veću platu od profesora u školi.
Vuksanović smatra.
Ako su nam prihodi veći za skoro 200 miliona u posljednje 3 godine, ako nam je ekonomski rast najveći u regionu, ako smo lideri u mnogim oblastima, onda mora da ima novca za povećanje zarada prosvetnim i zdravstvenim radnicima.
Prva podrška inicijativi na odboru je stigla od liberalne partije članice vladajuće koalicije. Andrija Popović je rekao.
Za 2020. godinu naći sredstva za ovo povećanje, jer mislim da je na neki način to i krajnja ura.
Iz opozicionih redova Demokratskog fronta Budimir Aleksić je pružio punu podršku i konstatovao da je potrebna politička volja da dođe do povećanja plata prosvetarima.
Mi smo inače po riječima najviših državnih funkcionera najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Mi smo lider u regionu kada je riječ o ekonomiji. Crna Gora je ekonomski tigar u jugoistočnoj Europi. Prema tome novca ima, potrebna je samo politička volja. I ja mislim da je malo 10% da se poveća plata prosvetnim radnicima, ja mislim da to treba da ide na 30%.
Potom je podrška stigla iz vladajuće Demokratske partije socijalista, a Branka Tanasijević je kazala.
Tako sam sigurna da će se i naći mogućnost da se povećaju plate prosvetnim radnicima, jer oni to zaista zaslužuju, jer rade jedan od najtežih poslova koji se može raditi. Prema tome, podrška inicijativi i očekivanje da ćemo uz konsultaciju sa predstavnicima države i mi dati doprinos da se plate prosvjetnim radnicima povećaju. I
iz Bošnjačke stranke Elvir Ibrahimović je kazao da nema kvalitetne nastave bez dobro plaćenih profesora.
Treba da imamo onog prosvjetnog radnika koji je stimulisan, onog prosvjetnog radnika koji zaslužuje onaj položaj u društvu koji treba da ima.
Predsjednik odbora za prosvjetu Radule Novović je nakon rasprave pozvao na glasanje o inicijativi i konstatovao jednoglasnu podršku, a potom zaključio.
Konsultativno saslušanje će se zakazati, ja bih volio i ovo da preciziram, u narednom periodu okvirno u roku od 15 dana u dogovoru sa resornim ministrima i u skladu sa obavezama poslanika, članova odbora, po čemu ćete biti precizno obavješti. Također želim da naglasim da ću se kao predsjednik odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport pisanim putem obratiti resornim ministrima i tražiti dostavljanje informacije o ukupnom ulaganju u sektor obrazovanja u proteklom periodu kako bismo se svi, da tako kažem, na što kvalitetniji način pripremili za ovaj razgovor.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U 13.49. minuti na kratko idemo na svjetsku scenu. Šefica vlade Hong Konga Carrie Lam bila je primorana da prekine godišnje obraćanje u parlamentu i obrati se video linkom. Naime, opozicioni poslanici prekidali su je i uzvikivali slogane, nakon čega je sjednica parlamenta, koji zbog protesta nije zasjedao 5 mjeseci, prekinuta. Više o tome Ajla Obradović.
Demokratski zastupnici su počeli vikati kada je Carrie Lam, šefica vlade Hong Konga, ušla u parlament i počela govor, što je dovelo do prekida govora svega 3 minute nakon njegovog početka. Zastupnici su pozvali Lam na ostavku i optužili je da su joj ruke krvave, dok policija nastavlja da koristi silu u razbijanju protesta. Nadamo se da će se Lam povući i dati ostavku. Ona nema sposobnost da upravlja, nije pogodna da bude šefica vlade, izjavila je opoziciona poslanica Tanja Chen. Predsjedavajući ovog tijela označio je kraj sjednice nakon što je Lam 2 puta prekinuta u svom obraćanju, nakon čega je napustila salu. Parlament je ponovo počeo sa radom nakon što je bio suspendovan 12. juna, kada su ga demonstranti opkolili i zahtijevali povlačenje kontroverznog zakona o izručenju. Prekid ove sjednice znači da zakon o izručenju, zbog čega su i počeli protesti, formalno nije povučen iz procedure. Video govora zatim je postavljen na stranici parlamenta. U njemu je Lam osudila nasilne napade koje izvode radikalni demonstranti tokom 4 mjeseca protesta, što je rezultiralo sa preko 1100 povrijeđenih osoba i preko 2200 hapšenja. Šačica demonstranata je pokrenula napade i sabotaže, rekla je Lam. Oni šire haos i strah u Hong Kongu i ozbiljno narušavaju svakodnevni život građana, dodala je. Naglasila je i da nasilne demonstracije predstavljaju neviđeni izazov za ekonomiju Hong Konga uz povećane trgovinske tenzije između Kine i Sjedinjenih Država. Bio je ovo prvi put da je šef vlade spriječen da održi govor u parlamentu. Zastupnici koji podržavaju vlast osudili su prekid rekavši da je obraćanje važno za ekonomsku budućnost Hong Konga. Prijedlog zakona o izručenju kontinentalnoj Kini suspendovan je u julu, ali ovaj potez nije uspio zaustaviti proteste u gradu. Otkako su počeli protesti, proširili su se na nekoliko ključnih zahtjeva, uključujući istragu policije te amnestiju za više od 1500 uhapšenih osoba i opšte biračko pravo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ponovo domaće priče. Da bi držala korak sa razvijenim svijetom koji je sve efikasniji u liječenju AIDS-a i polako zaustavlja HIV infekciju, Crna Gora ne smije odustati od prevencije i edukacije građana, kao i finansiranja projekata koji im pomažu da shvate koliko je važno da se redovno testiraju. To je poruka predstavnika civilnog sektora i ljekara sa kojima je razgovarao naš Predrag Tomović.
Povod da se bavimo pričom o infekciji koja je 90. godina prošlog vijeka za svakoga ko je tada bio pozitivan na HIV značila smrtnu kaznu, dok danas osobe sa tim virusom uz adekvatnu terapiju imaju normalan životni vijek, jesu podaci koje je objavio Institut za javno zdravlje Crne Gore. Naime, prema najnovijim podacima iz registra za HIV-AIDS od početka epidemije 1989. godine do kraja 2018. u Crnoj Gori registrovano je ukupno 277 osoba koje su pozitivne na HIV, od kojih je 136 u momentu otkrivanja infekcije oboljelo, odnosno imali su AIDS. Iz instituta navode da je prošle godine virusom HIV-a zaraženo 23 građana, a da je u periodu od kada je AIDS registrovan kod nas od ove bolesti umrlo 56 osoba, dok ih je 169 na terapiji. Ivana Vujović iz Juventasa za Radio Slobodna Evropa kaže da osim novih praksi za sprečavanje infekcije, postoje drugi faktori za uspjeh u zaustavljanju HIV infekcije u Crnoj Gori do 2030. godine.
Da je testiranje dostupno svima, da svi znamo kako možemo da se testiramo i da upražnjavamo praksu testiranja. Drugo, da nam je svima također dostupna i ta predekspozivna profilaksa, dakle da je dostupno korištenje antiretroviralne terapije preventivno. Kombinacija toga i rada u zajednici sa koje je specifično za određene populacije, kao što je recimo za internetske korisnike droga, program smanjenja štete, odnosno distribucije sterilnog pribora, dovodi u zemlje u razvoju zaista do rezultata.
Vujović ističe da Crna Gora, ukoliko želi da slijedi globalni trend zaustavljanja HIV infekcije, mora da nastavi da finansira projekte organizacija koje tome doprinose kroz edukovanje građana o važnosti testiranja. A što se testiranja tiče, u savjetovalištima širom Crne Gore tokom 2018. godine testirane su 962 osobe koje su bile u riziku u odnosu na HIV, što je 11% manje nego u prethodnoj godini. Epidemiološkinja u Institutu za javno zdravlje Alma Čičić za Radio Slobodna Evropa kaže da je testiranje ključne važnosti jer je praksa pokazala da se infekcije HIV i prateće poput hepatitisa B i C, ukoliko su otkrivene u ranom stadijumu, mogu efikasno kontrolisati i liječiti.
Veoma je bitno infekcije otkriti u ranom stadijumu, odnosno što prije, zato što danas uz primjenu savremene terapije osoba koja je inficirana HIV-om ili hepatitisom B može imati dugi kvalitetan život, odnosno kod osoba kod kojih se liječenje započne na vrijeme, odnosno u ranom stadijumu, očekivano trajanje života je isto kao i očekivano trajanje života neinficirane osobe. Hepatitis C, ukoliko se započne sa terapijom na vrijeme, može biti izliječen.
Iz instituta podsjećaju da prenošenje HIV-a može da nastane putem nezaštićenih seksualnih odnosa putem krvi i sa inficirane majke trudnice na novorođenče. Prema njihovim podacima, u Crnoj Gori 97% mladih žena i muškaraca od 15 do 24 godine čuli su za AIDS. Sveobuhvatno znanje o prenošenju HIV-a posjeduje 47% žena i 39% muškaraca starosne dobi od 15 do 49 godina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj o dronovima. Prema podacima Agencije za civilno vazduhoplovstvo u Crnoj Gori registrovano je više od 470 operatera dronova bespilotnih letilica kojima se daljinski upravlja. Oni najsavremeniji koriste se u vojne i bezbjednosne svrhe, no oni manji i ne tako tehnološki moćni u široj su upotrebi, a među prvima su i počeli koristiti medijske kuće i zaljubljenici u foto i video produkciju. Priča o dronovima ima Jasna Vukićević.
Profesionalni fotograf Jugoslav Belada koristi dron u svakodnevnom poslu i kaže da je ptičja perspektiva donijela novi kvalitet njegovoj produkciji.
Obala crnogorska i zaleđe, to su jedni nevjerovatni predjeli. To je samo jedan plus na ono što imamo, da možemo prezentirati Crnu Goru i njene ljepote i na taj način.
Najsavremenije bespilotne letjelice koriste se između ostalog u vojne, bezbitnosne i obavještajne svrhe, pa je mnogima pomena dron asocijacija na neku vrstu špijunske djelatnosti ili ugrožavanja privatnosti. No, Belada smatra da to ne treba biti slučaj kada je riječ o malim dronovima koji se koriste u svakodnevne svrhe.
Dron nije neka prijetnja ljudima. Znači, nisu to neki profesionalni dronovi sa nekom filmskom kamerom, pa da može da se nekome uđe u kuću sa dronom i takve stvari.
Da li ste se sretali sa ljudima koji negoduju kad vide da se upravlja dronom u njihovoj blizini?
Pa da, u suštini ljudi bez razloga više puta reaguju na to, ali samo iz čistog neznanja, iz čistog straha. Ljudi svaki dan šetaju s telefonom u ruci koji ima kameru, možda snima isto kao taj dron. Imam stalno situacija sa security službama po Crnoj Gori koje prosto kad vide drona, to im je kao neki crveni alarm da reaguju. Eto, to je najveći problem, neznanje, neupućenost.
Osim što je neophodno da se za bezbjedno korištenje drona prođe obuka i da se poštuju regulative, treba biti izuzetno pažljiv pri upravljanju, ali i prethodno istražiti teren nad kojim se leti, kaže Belada i navodi primjere turista koji sve češće fotoaparat zamjenjuju dronom.
Dronovi mogu biti opasni najviše, čini mi se, zbog nepažnje, znači da se pazi gdje se leti, da se prvo teren pogleda dobro očima, pa onda da se polijeće dron. I dronova i sve što leti može i da padne, tako da i dron isto tako. Najveći je problem taj što ljudi dronove koriste dosta, pogotovo turisti koji dolaze ponekad sa dronovima, pa ih koriste sa dosta nepažnje i onda dolazi do tih nekih situacija da gube dronove.
Do pripreme ovog priloga nismo dobili podatke iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo kako u praksi izgleda nadzor u ovoj oblasti, te koliko ima nezakonite upotrebe dronova i sa kojim ciljem. A u anketi sa našim sugrađanima jedan od rijetkih koji je kazao da zna što je dron i za što služi je Milan iz Budve.
Pošto sam u turističkoj agenciji, eto mnogo turista i na našim ekskurzijama koje je bilo su zamolili da nose s ovom da snimete lepe predele i Crne Gore i tih svih stvari.
I što vi lično mislite o tome? Je li to dobra stvar? Ima li loših osobina?
Jeste, ne znam, loša osobina možda ako se koriste na nekim mjestima, na primjer, znam da je zabranjeno kod aerodroma, da možda ugrožava neki isto gdje su staništa ptica i tako to, ali ovako u suštini ne, zašto da ne?
Može li doći do toga da ih bude previše iznad naših glava?
Mislim da ne, pošto sad trenutno cena nije neka baš pristupačna, mislim da ne još.
Pa tako su i mobilne telefone prvo počeli koristiti samo pojedini, na kraju ih svi imamo.
To je nešto drugo ipak. Mislim, vjerovatno će kad tad i ti dronovi isto doći, ali neće skoro.
Očekuje se da će mali dronovi biti sve više u upotrebi jer mogu pomoći u slučajevima nadzora ili traganja, na primjer od regulisanja saobraćaja do pomoći u uslovima prirodnih katastrofa. Da bi se preduhitrili problemi koje može izazvati sve veće individualno korištenje dronova, Evropska unija je standardizovala nove propise za te bespilotne letjelice i njihova primjena će početi jula naredne godine. Očekuje se da će se i propisi u Crnoj Gori morati uskladiti sa tom regulativom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.